Es domāju, ka nē, tāpēc, ka es atkal drusciņ par vairs gribēju, nevis censties tikai sajūst, kas notiek, kas notiek šeit. Un tas ir tas pats, ko es kaut kā izdarīju pagājušās olimpiskās spēlēs. Es gribēju par vairā, par daudz sacenstīties. Un tagad es uzskatu, ka varbūt mierīgāk būtu labāk, bet bija ļoti sarežģīti kaut kā atstaroties no tas, kas notiek šeit, tāpēc, ka organizācija ir liela un lieliska, un tas viss ir kā Covid situācija ir ļoti, ļoti liels kā iespēja, un vispār mēs esam ļoti, ļoti privilegijāti, lai būtu šeit, un vispār, lai mums būtu olimpiskās spēles.
Pavisam nedaudz tā dažu punktu pietrūk līdz sezonas labākajam rezultātam šodien. Pastāsti par pašu slidojumu, kas sanāca, kas līdz galam varbūt mazliet pietrūk.
Es drusciņā, kā nevis slidot uz ledus drusciņā kā vējš, es domāju, ka es biju drusciņā kā akmens, es centījos kaut kā paņemt ledu, kaut kā būt uz ledus, nevis slidot uz tā. Un varbūt tāpēc tas bija netik viegli, izskaties varbūt drusciņa sarežģīti. Un tas ir emocijas, tas ir stress. Un man liekas, ka man vajadzēja drusciņa atnākt šeit nevis uz sacensību, bet uz spēlēm.
Tā tehniskā būs viss izpildīja, ko bija?
Man vēl ir nepieciešama apskatīt, kas notika. Es neesmu izdarījis vienu trīs apgriezienu lecienu, es izdarīju divu apgriezienu lecienu, un man vēl ir nepieciešams saprast, ko vajadzēja izmainīt, lai izdarīt.
Kā tev pašam labāk padarīt starp sacensību sākumā vai tagad jau uz otro sacensību pusi, kad jau ir diezgan ilgi bijis jāgarē?
Mums bija ļoti agri treniņš, un tiem, kas jau bija pirmajā pusē, viņiem bija vēl agrāk, un ļoti daudz no viņiem neatnāca uz treniņu. Man liekas, ka normāli man patīk vēlāk, nevis desmitos no vakara, tomēr vienu no vislabākajiem startiem es esmu izdarījis bija tik vēl. Un, jā, vispār tas nav tik liela nozīme. Vairāk ir, kā tu sagatavojies un kā tu vari izdzīvot to stresu līdz dienas vakaram.
Kāds pārsteigums vai ko vispār vēl sagaidīt no tevis izvēles programmā? Vai četra apgrieziena leciena mēģinās pildīt?
Es izdarīju četra apgrieziena leciena 6 minūtēs, un tas ir ļoti labi. Un es esmu ļoti pārliecināts, ka es esmu izdarījis to uz ledus jau. Un tā, kad man tikai ir saprast savu galvu un savas domas, tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti daudz stresa būt šeit un sacenstīties ar savu vislabāko rezultātu, izdarīt to 2 nedēļas atpakaļ. Un es esmu arī drusciņ emocionāls, par tā kā tas bija, tas ir kā iet augstāk.
Lai jūs tik augstāk.
Paldies!